studio itu merasa bahwa pendekatan Zack itu semakin tidak cocok dengan market.
Kenapa kok akhirnya Zack Snyder itu gelem baleni iki?
Baik Marvel dan DC itu adalah tools propaganda kan sebenarnya gitu.
Sebenarnya di satu sisi Nolan ke jane rodok membuat susah.
Snyder udah nge-shoot untuk jadi Dark, terus habis itu Whedon masuk untuk wis padange kabeh, gue mesti rusak sih.
Memang bumi iki sepenting apa toh? Sampai alien dengan teknologi yang jauh jauh lebih berkembang, jauh lebih canggih gitu. Kiki tidak merasa bahwa harus menguasai bumi.
Tapi itu benar loh, maksudnya Superman tuh sangat bucin sih. Nek Superman kiki rasanya ke Scorpio sih.
Assalamualaikum, bertemu lagi di episode Cinema Ngoko, dan kali ini kita membahas film yang heboh, ditunggu-tunggu banyak, ditunggu-tunggu rak toh?
Iya, ditunggu-tunggu secara logi. Karena banyak penggemar DC juga sudah ini sih, sudah agak putus asa sebenarnya dengan kelanjutan nasib apa ya DC Universe ini sendiri, karena kan maksudnya melihat apa kalau Marvel kan ditunggu-tunggu sekali ya, karena kan berkelanjutannya sangat jelas gitu. Sedangkan kalau di sini semakin tidak cetok kan, bahasanya gitu. Semakin inggrang-inggrang.
Iya sih. Maksudnya mau dibawa kemana gitu universe-nya si si DC ini kan maksudnya.
Betul,
jadi kita membicarakan tentang film iki apa judulnya apa tuh, Zack Snyder's Justice League ya apa piye?
Snyder Cut Justice League.
Snyder's Cut ya. Judul resminya itu berarti.
Kalau enggak salah Justice League Snyder's Cut, enggak salah.
Nah, ini dan ternyata memang ya aku lihat sedikit masalahnya gini loh. Masalahnya tuh aku tuh enggak nonton yang versi yang sebelumnya gitu dan baru nonton yang ini gitu, karena dulu itu terlalu banyak review-review yang tidak puas sehingga aku tidak merasa ada urgensi untuk nonton. Jadi aku gak nonton. Nah, langsung nonton yang ini gitu loh. Jadi beda banget gak sih, Nar, sama yang ini?
Sebenarnya sangat sangat berbeda sih. Apa? Ini tuh kayak apa ya? Kayak aku dulu iki kayak bahannya sama, terus habis itu podo-podo meh masak pancake, tapi sing masak bedo ngono lah.
Ya. Bahannya sama lah.
Bahannya sama gitu. Cuman yang menarik juga itu menjadi hidangan yang berbeda gitu loh. Karena yang satu maksudnya kesana, yang satu maksudnya kesana gitu. Dan satu lagi sebenarnya adalah yang kita tonton di bioskop terakhir kali itu adalah sebenarnya hidangan yang udah setengah mateng, terus habis itu dihandle sama orang lain.
Ya.
Yang
ya,
menjadikan.
Sebenarnya. Backstory-nya itu piye toh kok sampai terjadi ada kemarin tuh rilis film itu, terus kemudian sekarang film rilis lagi yang versi Zack Snyder akhirnya menyelesaikan apa piye toh, aku maksudnya bisa diceritain nggak backstory-nya jadi, buat teman-teman yang nggak terlalu mengikuti inilah ya mungkin ya.
Ya jadi sebenarnya ini tuh terjadi karena waktu itu memang antara Zack Snyder dengan studio itu rak cocok lah gitu, tukaran berantem secara kreatif mindset lah, karena itu sebenarnya sudah terjadi sejak Batman versus Superman itu ada ketidakcocokan secara kreatif di antara mereka berdua. Nah, terus habis itu juga studio itu merasa bahwa pendekatan Zack itu semakin tidak cocok dengan market, karena kan pendekatan Zack itu kan sangat gelap, gritty dan seperti itulah gitu.
Iki sih maksudnya Legendary Pictures atau DC-nya atau apa sih pokoknya?
DC-nya, sorry Warner Brothers-nya.
Eh kok Disney? Warner Brothers.
Warner Brothers-nya. Nah terus habis itu mereka tuh berusaha untuk mengambil approach yang lebih light, yang mereka kira mereka bisa ngambil hati market dengan seperti itu, karena Marvel
si Warner Bros ini.
Iya, Marvel kan seperti itu gitu kan. Marvel DC seperti itu gitu. Jadi lebih light, lebih ada humornya, enggak terlalu gelap dan lain-lain gitu. Nah, ketika di pertengahan syuting Justice League, memang Snyder itu tetap memaksakan visinya gitu loh. Bahwa harusnya tetap gelap, tetap ini. Dan akhirnya dia dicopot paksa waktu itu dan digantikan oleh siapa namanya? Joss Whedon waktu itu. Dan Joss Whedon juga masuk di
yang
tengah.
Otomatis hasil akhirnya beda seperti apa beda yang diinginkan si Zack Snyder ya.
Tentu. Kalau misalkan Anda banyak komparasi di YouTube ini, bisa dilihat bahwa secara tone warna pun beda. Maksudnya
beda,
Joss
beda,
itu jauh lebih light. Bahkan ada beberapa yang di shoot ulang sama Joss Whedon waktu itu. Kayak settingan pesawat gitu. Sesimpel settingan pesawatnya Bruce Wayne gitu. Itu aja di shoot ulang, di dekor ulang sama Joss Whedon. Isi pesawatnya, warna pesawatnya, terus gimana cara dia mengambil setiap karakter di situ, itu tuh diganti dan di shoot ulang gitu.
Oke. Sese, iki berarti ketika perselisihan ini terjadi dan Zack Snyder meninggalkan project, ini posisinya berarti syuting udah selesai ya?
Syuting udah setengah selesai.
Makanya, soalnya kan kalau syuting nggak selesai, orang mungkin kan bisa jadi yang kita lihat sekarang ini, kemarin ini kan.
Makanya di Snyder Cut itu ada yang Joss Whedon itu nge-shoot ulang beberapa scene, yaitu mostly yang bagian depan. Tapi dia ngelanjutin shoot belakangnya kan. Sedangkan kalau Snyder itu banyak malah dia udah punya shoot yang depan. Dia masukin lagi shoot yang di depan, tapi banyak shoot yang adegan berantem di belakang itu di shoot ulang.
Berarti untuk membuat Zack Snyder's Cut, Justice League Snyder's Cut ini ada syuting ulang.
Ada syuting ulang. HBO tuh nyuntikin dana lagi kalau enggak salah berapa juta gitu untuk nge-shoot ulang semuanya. Untuk syuting ulang benar.
Berarti aktor dan aktrisnya dipanggil lagi nggo syuting meneh ngono.
Syuting ulang beberapa scene doang gitu.
Wah, gila juga ya.
Kayak apa? Dan untung ya, maksudnya bisa diselamatkan dengan apa ya? Ya dengan beberapa aktor juga masih mau karena memang Snyder secara visi apa ya sangat dihormati gitu kan.
Ya. Tapi dan sih, maksudnya sampai berhasil memanggil ulang para aktor untuk melakukan syuting ulang ini ngaraku sangar sih.
Iya. Apalagi
karena belum tentu orangnya mau kan.
Ya apalagi Ben Affleck kan sebenarnya udah antipati kan, sebenarnya udah. Nah, aku wis lah bar lah tadi Batman wis ngono kan.
Tapi toh aku nonton, setelah nonton yang ini, mungkin di Batman versus Superman itu aku kayak lihat wah Ben Affleck kok tadi Bruce Wayne ya, tapi di yang ini aku nontonnya wah dapet sih dia Bruce Wayne-nya dapet.
Iya.
Nek menurutku loh karena di film yang ini itu
sebenarnya Ben Affleck tuh punya figur yang memang sangat mirip sama Bruce Wayne di komik.
Iya, benar. Setelah pikir-pikir, iya juga sih.
Secara fisik, secara apa pembawaan. Tapi kan, aku kerosong ini, kenapa kita tidak begitu suka Ben Affleck-nya Bruce Wayne ini, karena dia tuh tiba-tiba tuh menjadi Batman yang tidak kita kenal, gitu sih.
Iya.
Nah, aku pikirnya gitu. Jadi kayak, apa ya, kayak, tapi itu pun sebenarnya ada pembelaannya dari Zack Snyder sih, aku pernah mendengar sih. Bahwa dia gak perlu lagi nyeritain di Origin of Batman karena yo Batman ini yo mesti ngono gue paham tau gitu. Makanya dia
ya, karena karakternya udah sangat kuat ya.
Bener. Makanya dia langsung naruh ke Batman di posisi yang sudah tua seperti ini gitu. Tapi aku sempat tetap ada merasa ada missing linknya gitu loh. Merasa kayak kok ngerti-ngerti
ya.
Batman nyekal senapan gitu ceritanya piye gitu loh. Kok ngerti-ngerti.
Iya.
Iya kan Batman Batmobile-nya itu dipenuhi dengan nuklir tuh, terus itu gimana? Kenapa Batman tiba-tiba?
Kira tuh aneh sih, bener sih.
Batman tiba-tiba golek konco ki, ceritanya ki piye gitu kan sebenarnya. Meskipun itu ada di Batman versus Superman kan dia merasa bersalah, tapi menurut itu enggak cukup gitu loh tuh. Batman ki brooding ya, karakternya ki. Madesu gitu.
Iya, ngono banget sih memang. Tapi terlepas dari itu, penampilan Ben Affleck sebagai Batman di ini, yang di versi yang sekarang, ini menurutku, aku sangat puas sih.
Iya. Karena apa ya, kalau kamu nonton Justice League yang origin cut, wah itu banyak adegan-adegan yang sangat cringe dan tekeh. Gue ngelepok kayak Batman tuh, gue adegan gue ngene, rasanya kayak ngono gitu.
Orang Batman banget tuh.
Kayak apa ya, kayak rasanya kayak kaya Petro dadi apa, Petro dadi rojo.
Petro dadi rojo.
Misfit gitu lah rasanya, kayak kaya apa, dulu lagi kayak masa Batman disettingnya dalam kondisi karakter lighting dengan situasi yang komedi-komedi cringy kan rasanya kan.
Wagu.
Wagu.
Kui mungkin kalau kalau aku yang tak rasakan waktu nonton, walaupun jane filmnya apik ya, pas aku nonton iki lho. Apa Thor Ragnarok itu aku salah satu film yang aku rak seneng sih. Karena walaupun sangat menghibur tapi buatku ki Thor ki dewa lho.
Dewa kok.
Ndagel maksudnya ki gimana gitu. Maksudnya karena sebelum-sebelumnya Thor itu gak pernah dibawakan atau dicitrakan seperti itu.
Betul-betul.
Tiba-tiba di Ragnarok tiba-tiba, lah kok jadi sitkom ngene? Maksudnya kok tiba-tiba jadi Paul Rudd? Waku.
Tapi itu sebenarnya nah, diskusiku dengan temanku itu adalah karena memang sangat sulit untuk menulis Thor dan Superman. Dua-dua itu sangat susah untuk ditulis karena dua-dua itu sempurna. Maksudnya karakter yang perfect gak punya flop ki meh ditulis piye meneh ngono lho. Apa dia wise, dia apian, dia apa kuat banget. Satu alien, satu dewa. Yo memang susah gitu. Nah, mungkin itu tuh cara Marvel untuk meng-unlock, untuk mempermudah karakter Thor ini bisa dipermainkan. Yo dimanusiakan. Tapi akhirnya
ya, maksudku kan sebenarnya nek aku loh, kalau toh mau dibawakan, kalau mau ada sisi-sisi manusiawi nih katakanlah, atau mau masukkan humor di situ, maksudnya kan nggak harus humor gak slapstick gitu loh.
Ya,
kan
ya, itu
mungkin humornya benar-benar berkati slapstick. Maksudnya untuk orang yang sekeras Thor, maksudnya dewa yang sekeras Thor, apa nggak mendingan itu komedinya sing dark komedi atau sing satir atau, tapi kan kui jane kalau penulisannya cermat kan jane bisa lucu banget sebenarnya. Tapi dark gitu loh.
Iya benar.
Tak pikir kok kayaknya lebih pas gitu. Makanya aku ketika nonton si Thor Ragnarok ki yo ki apik sih, ki menghibur sih. Maksudnya lucu sih dan sangat colorful kan. Maksudnya si Thor Ragnarok ki loh, maksudnya kayak ki kayak nonton apa, nonton cover album Wiwi and Friend, maksudnya warna-warni. Oke, tapi kalau kita balik lagi ke Justice League ini, apa namanya, kewaguan itu berarti ya, yang dihilangkan sama Zack Snyder di versi yang ini berarti.
Benar-benar, dan sebenarnya apa ya, mungkin juga adalah ternyata versi Snyder ini memang harus di sampaikan dalam waktu 4 jam.
Iya sih, tapi benar sih. Aku waktu kita janjian nonton film ini kan sempat ada warning bahwa waduh itu 4 jam ya. Cuman kan waktu itu kan Nara kan ngomong ora kroso tapi yo enak.
Iya,
ya benar sih. Enggak terasa. Walaupun aku tetap ada break-nya juga sih nonton karena apa masak sih enggak mangan segala macam gitu.
Ya, tapi 4 jam sih. Tetap
naik petang jam soalnya karena
nonton film India kan bisa kan ono gini toh, ono break-nya sih toh.
Ada break-nya. Tapi gini lah, aku mau bertanya juga ini, apa yang membuat akhirnya Zack Snyder itu terus kemudian kan kalau gak salah meninggalkan ini kan karena tadi perselisihan itu, terus kemudian katanya anaknya sakit atau apalah segala macam. Aku kurang paham ya. Terus apa yang membuat Zack Snyder itu terus kemudian revisit project ini, terus kemudian bertekad untuk menyelesaikan project ini lagi, you know. Nah, karena nek aku katakanlah berselisih paham karena Warner Bros, project tak tinggalkan, filmnya rilis, aku apa ya, menengok ke belakang sangat nggak mau sih, maksudnya nek aku loh mikirnya, alah, wis mendingan bikin baru gitu loh daripada ngerjain ini. Tapi menurutmu atau dapat info nggak, kenapa kok akhirnya Zack Snyder itu gelem baleni iki?
Aku sih belum pernah benar-benar mencari tahu sih atau baca-baca di artikel, tapi satu hal yang pasti memang tekanan fans itu bertahun-tahun sih. Ini kan film kan dari tahun berapa ya? Tahun yang asli kan 2017 kan. So, ya dari 2017 itu isu adanya apa namanya? Isu adanya Snyder Cut itu tuh kalau enggak salah keluar tuh di tahun 2018 apa? 2018 atau 2019.
Sing Justice League yang ini rilisnya tahun berapa tuh?
Yang asli yang, itu 2017. 2017.
2017. Oke. Itu 2018 kan sudah dihembuskan bahwa
sudah dihembuskan adanya Snyder Cut. Snyder Cut Terus habis itu baru dimention itu dan confirm itu 2019 kalau enggak salah.
Oke.
Jadi dalam waktu, yora bertahun-tahun sih, dalam waktu setahun tuh memang Snyder Cut tuh, isu adanya Snyder Cut tuh kenceng dan kenceng. Bahkan sejak rilis tuh, sudah berhembus bahwa memang ada cuttingan, bahwa ada footage-footage yang memang itu punyanya Snyder gitu, dan tidak dikeluarkan gitu. Karena kan bahkan di trailer pun itu kalau gak salah tetap masih ada yang Snyder Cut.
Oke. Di yang, trailer yang dulu.
Di trailer yang dulu. Scene yang di mana? Jadi ada berapa scene yang ada di trailer itu tidak keluar di teater. Jadi kayak apa? Yang scene Alfred tiba-tiba disamperin sama Superman.
Ya.
Yang dia udah pakai baju hitam. Nah, itu kalau enggak salah di trailer itu enggak ada. Kalau aku enggak salah ingat ya, di trailer di film tuh yang pertama enggak ada, di trailer ada. Terus jadi salah satunya sih seperti itu sih. Jadi kenapa dia akhirnya kembali ke project ya, sebenarnya mungkin yo piye ya, yo memang DN yo sayang ya project ini sih. Nah, aku ngomong sih ngono sih.
Berarti memang sebenarnya dia punya anu ya, invested lah ya di project ini sebenarnya.
Dan sebenarnya kalau misalkan secara bisnis pun ini yo semacam apa ya? Ini semacam totoan terakhir sih. Taruhan terakhir antara DC, Warner Brothers, dan mungkin sekarang ada HBO kan, sama Zack Snyder, ya wis totoan terakhir wis.
Ya.
Nek iki gagal toh wis shutdown wae project-e.
Tapi kalau aku sangat puas sih dengan ini, dengan apa namanya, dengan film ini sih, maksudnya.
Iya.
Karena yo aku pribadi ki penggemar Batman sih, walaupun nggak terlalu mengikuti banget, nggak baca komiknya apa segala macam. Tapi kalau menurutku dari kecil entah kenapa karakter superhero yang aku kagumi si Batman iki. Kenapanya ya, karena ya pertanyaannya Barry Allen gitu kepada Bruce Wayne. Terus kekuatan supermu apa? Ya aku sugih. Ya aku sugih. Jadi dari kecil aku mikirnya aku ki iso dadi Batman, angger aku sugih. Aku sempat mikir kayak gitu dari kecil. Berarti dari semua superhero ini yang aku bisa lakukan itu adalah aku iso dadi Batman, angger aku sugih. Dan aku sinau ninja.
Ya benar sih, enggak salah sih. Nah, itu juga sih maksudnya kayak film ini pun kan sebenarnya apa ya, akhirnya itu mengembalikan apa ya, DC back to on demand gitu sih aku kerasanya. Karena kemarin pun kayak Wonder Woman 1984 itu wong ge serak minat nonton blas.
Oh ya.
Maksudnya apalagi dengan situasi pandemi seperti ini ya.
Iya sih.
Ya maksudnya kalau di compare misalkan itu yang keluar tuh apa ya, Avengers selanjutannya lah. Aku yakin orang lebih lari ke bioskop daripada
ke Wonder Woman.
Wonder Woman yang 1984 kemarin, karena demand-nya dan kekecewaan orang terhadap ekspektasi yang diberikan oleh brand DC Universe ini tuh udah pudar gitu sih yang aku lihat.
Iya. Padahal fans DC ini kan sebenarnya tidak kalah militannya tuh. Bahkan mungkin
betul.
Sangat militan gitu loh. Dibandingkan dengan fans Marvel gitu.
Betul. Cuman ya itu udah ada kekecewaan pembaca sih, penonton sih sebenarnya.
Oke.
Yang akhirnya ya wis lah gitu.
Oke. tadi itu mungkin ya backstory-nya ya, mungkin buat teman-teman yang sama kayak aku yang kurang paham katakanlah dengan latar belakangnya film ini, kenapa kok jadi begini segala macam. Tadi udah diceritain sedikit sama Nara. Nah ini kita ke kalau ke filmnya nih, Nar. Aku nggak terlalu mau bahas mendetail sih tentang ceritanya sih. Tapi mungkin ada beberapa hal menarik lah yang tak perhatikan setelah nonton film ini. Yang pertama sih aku metakon, dan ini mungkin rotok teknis ya. Aku nggak tahu, ini mudah-mudahan tidak terlalu senop lah. Aku cuma pengen takon sih, kenapa 4 banding 3, Nar?
Kalau aku membacanya ya, aku pun belum sempat riset lagi. Kenapa? Coba kita sambil riset sambil aku jawab nih.
Coba sambil di browsing aja. Aku kayak penasaran. Iya, kenapa 4 banding 3 ya? Maksudnya ini kan maksudku sangat berlawanan dengan Nolan lah katakanlah. Nolan waktu Batman trilogi IMAX kan. IMAX sih bahkan luweh ombo meneh kan. Ini kan rasionya.
Nah, pembacaanku ya, nah pembacaanku adalah satu. Moco komik ini kan 4 banding 3. Framing komik kan bukan 16 banding 9, tapi
ya.
4 banding 3. Penggambaran ideal 4 banding 3 framing komik gitu.
Oke.
Nah, pembacaanku sih seperti itu ya. Tapi kalau menurut artikel, dia cuma bilangnya preserve the integrity of Zack Snyder creative vision. Ngono tok sih.
Lah, kui maksudnya ketika kita nonton itu juga aku nontonnya kan cuman ada tulisannya di situ tok gitu loh. Cuman penerangannya itu untuk menghargai visi kreatifnya Zack Snyder, maka film ini akan ditampilkan dalam wujud 4 banding 3 gitu loh. Kalau yang terpikir di aku adalah vintage lah, mungkin rosone vintage. 4 banding 3 itu rosone vintage. Terus kemudian apa meneh ya, kayak pengen DC itu kan jaya-jayanya kan zaman TV tabung.
Iya, betul.
Yang TV tabung itu rasionya 4 banding 3. Jadi ini bayanganku koyok apa maksudnya Zack Snyder adalah ini sebagai titik awal dari bangkitnya kembali kejayaan DC. Starting point-nya sekok ini maksudnya. Aku terus kemudian melihatnya kayak ngono. Cuman aku nggak tahu apakah ada apa ya, ada pembacaan-pembacaan lain. Tapi tentang moco komik ini 4 banding 3 ya juga sih, benar sih. Itu mungkin menarik juga tuh.
Aku melihat itu satu. Kedua sih juga memang ada rasa ya, esensi film ini tuh film ono rasa art house sih.
Iya.
Apalagi sekarang dia rilis lagi kan warna hitam putih kan.
Oh ya?
Ada versi hitam putih ya. Itu barusan rilis berapa hari yang lalu sih.
Oh ya?
Jadi ada versi black and white ya.
Oh, wah menarik.
BW juga. 4 banding 3.
Padahal ini pun juga secara coloring kan ini banget ya. Maksudnya aku senang sih dengan coloring. Karena menurutku DC harusnya kesini gitu. Karena kalau ya, mau colorful, kalau mau colorful.
Itu ke Marvel.
Wes kalah kalau Marvel, sudah terlalu identik ke sana gitu.
Betul.
Kaya apa ya? Kayak ini juga aku ngelihatnya komparasinya mungkin kaya ndeloke kaya nang apa ya? Star Wars sama Star Trek. Bener. Walaupun sama-sama luar angkasa lah segala macam, tapi secara color tone-nya rotok beda sih. Dan signifikan, entah kenapa, walaupun sama-sama colorful, tapi beda maksudku ininya. Dan kayak kelihatan Star Trek itu nggak mau ke Star Wars banget gitu, sangat tidak mau.
Meskipun gitu. Di film terakhir banyak fans yang komplain kan.
Oh iya toh, yang terakhir yang mana ya, Star Trek?
Yang terakhir kan sama-sama yang bikin kan si siapa jadinya? Siapa sih jadinya? Saya nggak mau coba otak ini, titisan Spielberg ini siapa jadinya?
Sopo?
Saya gak tahu Star Wars juga. Abrams.
Oh, Abrams, J.J. Abrams.
J.J. Abrams. Kan kemarin kan juga terakhir kan filmnya kan dua film-film Star Trek kan dihandle oleh Abrams kan, dan iya banyak sih. Fans merasa ini terlalu Star Wars untuk Star Trek.
Dan gue ono ternyata memang ada gini-gini ya, maksudnya kayak ono kayak kemarin lah tempo hari aku nongkrong di Clubhouse minggu lalu nongkrong di Clubhouse ngobrol-ngobrol lah. Kebetulan waktu itu teman-teman membahas tentang Justice League ini pada nonton, aku urung nonton pas gue. Terus ada satu teman si Dwika Dwika komentar, waduh sorry kalau aku DC nggak nonton, aku DC nggak ngikutin. Ternyata memang ono koyok gini nih ya. Maksudnya yang nonton Star Trek itu nggak nonton Star Wars, yang nonton Star Wars nggak nonton Star Trek, atau sebaliknya yeah. Seperti itu. Atau kalau di musik, aku menemukan banyak sekali gini nih. Ya wong sing
koyo aku Oasis.
Musiki apa ya? Nek Beatlemania biasanya rak ngrungokke Stones.
Iya, yeah, betul.
Nah, banyak sekali juga pendengar Stones enggak memperhatikan Beatles. Walaupun banyak dari penggemar Stones itu mendengarkan Beatles, tapi enggak intens gitu. Tapi kalau biasanya sing ngrungokke Beatles intens banget kayak aku, itu biasanya enggak dengerin Stones. Di
setuju
dunia kita ternyata ono ngini-ngini nih.
Setuju. Makanya aku pun apa ya, aku kan kalau untuk urusan Star Wars dan Star Trek aku nonton loro-loro nih, dan aku suka dua-duanya gitu. Tapi aku juga sepakat sih, memang Star Trek yang terakhir ini meskipun lebih enak ditonton dan untuk umum ya, terutama yang gak begitu ngikutin Star Trek, tapi nih aku Star Trek hardcore mesti kecewa.
Yang Chris Pine itu.
Yang Chris Pine karena terlalu, memang rasanya terlalu, bahkan untuk rasa Mission Impossible.
Bener-bener. Nah, kalau aku ngesensnya itu, aku ngesensnya adalah rasa Mission Impossible, bener. Rasanya rasa ono Ethan Hunt. Ya mungkin karena faktor Ricky ya, faktor Simon Pegg.
Simon Pegg dan J.J. Abrams kan, J.J. Abrams Mission Impossible juga.
Iya, makanya itu. Aktor kesayangannya J.J. Abrams.
Ya paling itu sih, tapi juga maksudnya kayak sama dengan DC sih. Menurutku kenapa DC yang lama ini failed, yang apa, yang kemarin ini cukup failed, itu adalah karena mereka memang memaksakan tone Marvel untuk dimasukkan ke sebuah film yang memang DC wis di set koyo ngene gitu loh.
Ya, betul.
Dengan concern yang menurutku itu juga apa ya? Menurutku nek aku ono ning ruangan kuwi meeting sama direksinya dan ngomong kok ini dhewe kudu Marvel, ora juga.
Ora juga, bener. Dan aku lebih cocok sebenarnya DC kalau mengambil arah ke sini gitu, lebih dark, lebih color tone luwe iki. Yo ben beto wae.
Iya, karena kan sebenarnya The Dark Knight, maksudnya dulu Christopher Nolan tuh lebih gelap lagi sebenarnya gitu.
Lebih gelap lagi, benar.
Meskipun, iya meskipun itu Batman ya, khusus on buat Batman gitu. Cuman maksudnya secara tone, tapi mungkin kalau masalah gritty sama ininya lebih rasanya kayak lebih kemproh Zack Snyder lah gitu.
Iya.
Nolan kayak jek resik gitu lah.
Iya.
Cuman ya memang tone-nya DC tuh kita udah ngerasa kesana gitu sih. Ketika rasanya kemarin Snyder udah nge-shoot untuk jadi Dark, terus habis itu Whedon masuk untuk ya sepadang GKP ya, gue mesti rusak sih.
Nah, itu yang baru aku mau bilang sebenarnya. Sebenarnya di satu sisi, Nolan ke jane rodok membuat susah. Bukan ngaco sih, tapi membuat sulit gitu loh. Karena dia kuat banget loh, terlanjur kuat sekali triloginya dan karakter itu. Dan aku terus kemudian jadi mengingat secara tradisi ya, bien-biene, itu kan jane Batman itu membawakannya di TV zamannya Adam West, ngono-ngono kan jane fun kan aslinya.
Iya benar.
Dan apa ya, terus Superman lah, Superman zamannya Christopher Reeve, itu juga kan ini ya, fun ngono loh. Yo fun lah gitu loh. Tapi tiba-tiba Nolan datang dengan memberikan perspektif lain dan ternyata sangat cocok untuk Batman. Sedangkan Flash juga kan beda kan. Flash juga kan lebih ya luendagel kan ibaratnya untuk Flash itu. Ya itu ya. Jadi sebenarnya DC ini sendiri gara-gara Nolan jadi menurutku menyelaraskannya rada repot gitu.
Tapi sebenarnya itu udah ditarik apa ya? Karena mungkin dari dulu yang di highlight Batman ya. Cuman sebenarnya secara positioning DC dan Marvel tuh di komik pun itu bertukar sebenarnya. Karena kan DC dulu tuh yang lebih light, lebih untuk market, lebih lebih nggak serius lah kasarannya gitu.
Lebih komersial. Sedangkan, mungkin ya.
Lebih komersial sebenarnya. Sedangkan Marvel dulu kan kalau nggak salah muncul itu ini mungkin maaf ya teman-teman yang lebih menggemari komik di luar sana, kalau ada yang salah gitu. Marvel itu tuh dulu posisinya adalah malah kebalikannya, dia karena oposisi dia lebih serius.
Lebih grafik novel itu ya.
Iya, lebih banyak kritik, lebih ini adalah komik kan gitu.
Ya.
Nek di situ lebih yang nyeleleh kan. Sampai di tahun-tahun mungkin kalau aku enggak salah ingat di tahun 60-an. Di tahun 60-an tuh DC mulai masuk ke area kritik, mulai melihat cerita-cerita yang gritty dan dark, sedangkan Marvel karena itu juga dilihat dari kesuksesan Marvel sih sebenarnya. Dengan bercerita lebih realis dan lain-lain ternyata bisa ngambil market juga. Akhirnya tuh mereka gerakannya tuh simpangan. Marvel malah sekarang jadi lebih light.
Ya.
DC jadi lebih dark gitu sih, lebih serius.
Benar juga ya.
Jadi sebenarnya mulanya tuh mereka di posisi yang berseberangan sih. Tapi mungkin juga itu didukung dengan apa ya? Karakternya Marvel itu yang utama itu lebih light, sedangkan karakternya DC itu yang utama itu lebih dark. Seperti Batman itu ternyata cocoknya manggone ning gon-gon peteng ngono lah.
Ya.
Sedangkan karakter seperti Spider-Man atau mungkin apa sing mundur meneh apa? Iyo, Captain America ki yo manggone ning gon-gon padang ngono
kan. Ya.
Dadi niki simpangan ngono ki sih. Nah, aku ndelok sih gitu sih.
Walak-walik yang zaman ya. Maksudnya karena
walak-walik yang zaman.
Yang tadinya progresif jadi konservatif. Terus yang tadinya konservatif jadi progresif. Ini kayak Partai Demokrat dan Partai Republik loh. Ini dulu kan seperti itu. Dulu biyen kuwi yang progresif itu yang Partai Republik loh. Kalau soalnya banyak orang yang lupa sebenarnya Abraham Lincoln itu, saya kan progresif kan, menolak perbudakan segala macam itu. Itu kira Republik loh partainya, bukan Demokrat zaman segitu. Karena zaman segitu Demokrat ki sing luwih iki, sing lebih konservatif. Cuman sekarang posisinya Republik yang lebih konservatif, Demokrat yang lebih progresif. Walak-walik yang zaman.
Ya, naik Indonesia apa?
Ya itulah pokoknya apa ya partai aku sih nggak tahu ya kalau sekarang ya aku cuma bisa bilangnya mungkin bisa jadi nanti partai-partai agama yang kita kenal konservatif sekarang bisa jadi besok malah jadi progresif ya kita juga nggak tahu dan bisa juga partai-partai nasionalis yang sekarang terlihat progresif bisa saja besok malah jadi konservatif
betul itu sih sudah pasti. Tidak perlu terkejut gitu.
Tidak perlu terkejut karena sudah ada tanda-tandanya kok partai-partai nasionalis yang sekarang kebijakannya banyak menuju ke konservatif itu banyak gitu loh. Udah mulai sudah mulai ada kayak gitu. Oke, kita balik lagi ke Justice League ini. Satu hal lagi yang kemudian tak perhatikan itu ini apa namanya iki lho, satu hal yang rotok menggelitik lah nek gua aku. Meh neng Marvel, meh neng Star Trek, meh neng iki Justice League ini, itu selalu ada iki lho. Kayak seperti ada selalu ada upaya dari alien datang ke bumi. Itu untuk tujuannya adalah menguasai bumi ya. Thanos sih pengen menguasai bumi. Menghancurkan bumi lah apa segala atau tekonan bumi ini juga kan seperti itu Steppenwolf ya tekonan jauh-jauh kan datang ke bumi gitu. Terus kemudian kuncinya neng bumi terus kemudian apa Star Trek kan ya kayak gitu juga bumi ini penting banget yang menggelitikku itu adalah memang bumi ini sepenting apa toh sampai alien dengan teknologi yang jauh lebih berkembang jauh lebih canggih gitu. Kiki tidak merasa bahwa harus menguasai bumi. Padahal kan kalau dipikir-pikir kalau memang alien itu ada dan melakukan kunjungan ke bumi selama beberapa kali lah bisa dibilang kan klaimnya seperti itu. Berarti kan mereka punya teknologi yang jauh lebih canggih daripada bumi. Ngapain tidak rene kan? Bumi itu nggak penting gitu loh. Itu pertanyaanku sih sebenarnya. Ini mungkin kaitannya karo penulisan ya mungkin ya. Kenapa kok apa? Iki fenomena ini tuh kenapa gitu? Karena memang menungso ki secara mental ki asine isih geosentrik, belum heliosentrik mungkin.
Yeah. Ya mungkin seperti itu sih. Maksudnya dalam arti kayak apa ya? Apalagi ini kan produk Amerika ya kalau aku ngelihat.
Ya, ya.
Produk Amerika kan selalu membuat naratif yang dimana kami yang diserang, ngono
ta? Iya sih, iya sih, benar benar sih.
Jadi kan kayak kita nih diserang. Naratif-naratif seperti itu tuh sangat populer di Amerika sih. Mungkin kalau ini dibuat di Prancis, mungkin naratifnya beda gitu. apa? Atau bahkan Jepang sekalipun. Kayak maksudnya Jepang itu jarang mereka diserang dari luar, tapi Jepang itu selalu serangannya itu akibat ulah mereka sendiri.
Atau serangan dari dalam bumi ya. Titan yang muncul.
Iya, dan itu pasti ditarik lagi. Oh, jupule sing salah sapa ya? Mang manungso gitu loh.
Ah, iki menarik sih.
Kalo,
menarik sih.
Ini kalau Jepang ini, kan selalu seperti itu kan.
Psikologinya ini menarik sih. Karena ini menarik juga. Karena misalnya dibandingkan dengan film Alien yang lain ya. Makanya ini salah satu filmku yang film favoritku sih. Itu District 9. Karena settingnya Afrika Selatan.
Benar-benar.
Kenapa alien gue milihnya Johannesburg? Johannesburg itu bukan kota paling canggih di dunia. Maksudnya, kenapa nggak ke New York gitu? Kenapa nggak ke Tokyo gitu misalnya? Atau ke kota yang canggih yang lain lah misalnya. Kenapa nggak ke, misalnya, ke London gitu misalnya. Tapi kena Johannesburg gitu kan, ini kan mengandung psikologi yang lain. Nah, perbandingan yang tadi itu menurutku menarik juga sih bahwa oh, secara psikologis Amerika, orang Amerika itu memandang dirinya itu seperti ini ya. Orang Jepang itu memandang dirinya seperti ini ya.
Karena kayak kalau misalkan kita ngomongin Godzilla nih, oh mungkin kita next akan membicarakan Godzilla versus Kong kali ya. Karena itu Amerika lawan Jepang gitu. Aku udah nonton sih.
Aku udah nonton sih. Mungkin minggu depan
bisa HBO Max. Oke, boleh. Jadi, kalau aku melihatnya kan Godzilla secara sejarah kan sebenarnya memang dia hadir adalah karena efek dari Perang Dunia Kedua kan. Bagaimana mereka melihat Perang Dunia Kedua, dampak dari Perang Dunia Kedua itu diserap dan menjadikan Godzilla itu sendiri kan. Jadi memang ada rasa prihatin nih aku melihat film-film monster seperti Godzilla atau misalkan kalau kita melihat film-film Jepang yang lain. Tapi nah, Amerika ini memang selalu membuat ini tuh seperti memang karena mungkin rootsnya dari dulu baik Marvel dan DC itu adalah tools propaganda kan sebenarnya gitu. Yang zaman Perang Dunia Kedua juga dipakai kenceng untuk apa ya, untuk sebagai salah satu tools untuk berperang gitu kan. Bahwa kita diserang itu tuh dari dulu memang selalu ada gitu. Itu kenapa mungkin naratifnya akhirnya yang paling populer adalah ke arah kesana. Meskipun kalau misalkan kita ngomong DC, kenapa naratif ini yang dipakai itu sebenarnya lagi-lagi ya itu market research sih. Karena kan base yang dipakai untuk yang cerita DC sekarang sebenarnya adalah seriesnya itu Injustice kan. Injustice ya ceritanya emang ini gitu sih.
Ya. Iki aku mengingatkan kembali ini jadi mengingatkanku pada Neil deGrasse Tyson sih, salah satu astrofisikawan yang sering tak lihat kontennya dan aku banyak belajar lah dari dia. Jadi dan ini pernah di salah satu video kalau nggak salah dia itu menerangkan bahwa kan waktu itu membicarakan tentang masalah alien. Alien kia notenan opora atau segala macam. Dia tidak menyangkal walaupun dia skeptis, tapi dia tidak menyangkal. Tapi dia bilangnya gini, Jane ya, kita itu selalu berupaya untuk mencari kehidupan di luar sana. Bahwa di setiap pesawat ulang-alik yang kita kirim ke luar angkasa, yang dikirimkan oleh NASA ke luar angkasa, itu nenggone badan pesawat itu selalu ada kayak semacam peta untuk menunjukkan di mana letak bumi di dalam kosmos ini. Jadi jarene ono petane jane. Galaksi ini di meneng kene, seko galaksi iki nek arep golek bumi iki arep mlayu rene segala macam. Itu sebenarnya ada. Jadi tapi sampai sekarang bukti-buktinya belum kuat menurut Denen. Walaupun sebenarnya upaya kita untuk reach out keluar sana, sampai dhewe kan ngirim ngirim apa, ngirim satelit yang isinya itu kebudayaan bumi lah segala macam. Ono gamelan gending Jawa segala macam, rekaman-rekaman kultur seluruh umat manusia gitu. Dikirimkan keluar sana untuk ditemukan gitu.
Iki gitu apa? Cover tapi terus kemudian kita gitu, apa? Deadcap apa siapa ya?
Iya iya iya, siapa ya? Aku lali.
Aku lali.
Nah, itu terus kemudian si pewawancaranya bertanya, "Lah, kok nek misalnya alien ternyata alien ki ono tenan dan mereka datang ke bumi, terus piye jal? Nek mereka apa apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan diri dari kedatangan mereka kalau mereka tidak datang dengan damai, kalau mereka mau menginvasi, terus piye?" Lah jawabannya si Neil deGrasse Tyson ini kalau menurutku menarik. Dia bilangnya, "Iki lho, kita ini selalu beranggapan kalau ada alien datang itu pengen menguasai kita. Kenapa kita berpikir seperti itu? Jangan-jangan karena mindset kita juga selalu invasif."
Iya sih, emang benar sih.
Nah, cuman nek di pembicaraan ini, kalau di pembicaraan ini, terus kemudian yang tak tarik mundurnya adalah ya Amerika jangan-jangan, atau orang-orang kulit putih. Orang-orang kulit putih itu tidak bisa melihat lahan kosong, hawane pengen menginvasi. Ya, sehingga terus kemudian
selalu insecure.
Ketakutan. Ya, selalu insecure. Jadi kaya iki kaya nganu iki, kaya apa jenenge? Kaya logikane kaya logika apa? Pertahanan terbaik adalah menyerang. Sebelum diserang, kita menyerang dulu aja. Jadi nek kaya ngono lho kesane.
Iki ya, apa total football.
Total football. Itu sebenarnya filosofi sepak bola yang paling saya sukai sebenarnya. Tapi nek secara logika benar, nek misalnya kita tanpa memikirkan filosofi masalah serang menyerang dan sifat invasif inilah. Pentingnya bumi ya apa toh kok ndak dikuasai?
Ya mungkin itu secara filosofis kalau environmental sekarang kan apa ya? Luweh ke ya, cintailah bumimu karena alien pun pengen bumimu.
Mungkin. Ah, masuk.
Ya, ceteknya kan mungkin seperti itu kan. Cuman ya aku sih lebih ke ini masalah akuisisi mengakuisisi sih. Ya secara ya, benar kamu benar tadi Mas Gatot sih maksudnya kayak akhirnya tuh ini tentang ya kita punya sejarah yang panjang tentang saling mengakuisisi satu sama lain gitu. Akhirnya yang cerita yang kita familiar dan cukup mengena di kita ya hal-hal seperti ini gitu. Nah, aku sih gitu.
Lebih karena cerita itu dekat ke kita ya.
Betul. Nah, kenapa subjeknya bumi ya? Karena untuk penonton ya, penontonnya kebetulan semua di bumi. Kalau misalkan hanya satu area, penontonnya tidak bisa relevan tentunya.
Oke. Hal berikutnya yang tak perhatikan itu adalah iki apa jenenge? Mother box iki lho. Ini aku ya dalam cerita itu kan ya mungkin teman-teman kalau sudah nonton yang sebelumnya, belum nonton yang ini kan pasti tahu kan plotnya ada cerita tentang mother box ini. Bagaimana mother box ini di dari satu kekuatan besar terus dipecah jadi tiga. Dan kemudian kalau kita pengen dapat full kekuatannya lagi, tiga ini digabungin lagi. Kan rodo ono mambu-mambu iki ya. Rodo ono mambu-mambu Lord of the Ring ya.
Dan juga ini sebenarnya apa Marvel apa jenenge?
Oh Thanos itu ya, cincin apa jenenge akee kuwi
ya. Cincin. Ya nek aku sih ngomongnya kenapa ada seperti itu untuk kesinambungan franchise sih menurutku sih.
Piye-piye? Kok kesinambungan franchise hubungannya kemana?
Ya biar maksudnya mungkin tadinya adalah untuk continuously bisa diikuti terus gitu sih.
Oh, oke.
Karena dia ada tiga. Mungkin tadinya diciptakan juga semacam seperti itu. Tapi jebol kan Mother Box ini selesai dalam satu film kan. Nah ini aku yang mungkin desain awalnya tadinya seperti itu sih.
Oke.
Kenapa akhirnya ada terus... Tapi mungkin abis itu ya itu tadi mungkin secara ini akhirnya dibrukin dalam satu film juga aku nggak tahu sih, dan mungkin Mother Box ini menjadi tools cerita kedepannya juga aku nggak tahu sih.
Tapi aku penasaran tuh. Sih awalnya siapa ya yang menciptakan konsepsi konsepsi ini loh, maksudnya ada beberapa kekuatan digabung, kekuatan satu yang besar dipecah-pecah segala macam. Karena kan itu Dragon Ball pun ya kayak ngono kan, maksudnya satu kekuatan terpecah menjadi banyak bola yang harus kemudian kalau pengen kekuatan yang ngumpul dikumpulkan jadi satu misalnya ngono. Ini kan satu konsepsi yang mirip-mirip ya sini.
Siapa ya? Nek kau mikirnya siapa?
Aku nggak ngerti sih. Yang paling populer kalau setahu aku ya Lord of the Ring ya, Lord mungkin karena Lord of the Ring itu kan ketahuan sepedaan tuh.
Iya, tapi itu pun hanya satu cincin.
Tadinya kan macam-macam cincinnya.
Oh.
Iya toh, elf punya cincin sendiri, manusia punya cincin sendiri, apa namanya? Iya, dwarf terus apa namanya sih?
Jadi satu.
Jadi satu cincin. Itu si Sauron kan yang mengumpulkan ini terus cincin-cincin ini dilebur jadi satu menjadi one ring to rule them all kan ngono. Karena tadinya cincinnya sendiri-sendiri.
Nek Dewi apa ya? Mahabharata emang punya rasa seperti itu? Aku rasa gak ada ya
Mahabharata. Gak ada kayaknya Mahabharata setahu aku. Gak ada Mahabharata. Model yang satu dipecah jadi banyak ngono ki.
Kerasakti ora ono sih sebenarnya.
Kerasakti ora ono. Itu maksudnya sing lawas-lawas sih.
Cuman perjalanan ke barat aja udah gitu.
Iya. Nah ini menarik teman-teman. Kalau mungkin teman-teman yang mendengarkan ini, kira-kira sambil nanti mungkin setelah ini kita minta riset juga ya, penasaran juga konsep ini tuh datangnya dari mana, karena akeh banget tuh yang menggunakan logika dan konsep ini ya.
Dragon Ball apa meneh ya?
Harry Potter, Horcrux-nya dikumpulkan kan.
Harry Potter, Horcrux. Semua franchise besar kayak punya deh.
Nah, ini gak sadar loh, kita secara tidak sadar. Aku juga gara-gara mau membahas ini sih, gara-gara si Nemango jadi kepikiran, oh iya, ternyata konsep cara berpikir kau yang ini kayak akeh loh. Maksudnya ada banyak loh. Terpecah-pecah, terus kemudian digabung ke satu, tes.
Star Wars gak ada. Star Trek, ono sing ini, tapi tidak secara garis besarnya sih. Pokemon,
iya tuh Pokemon juga.
Iya sih.
Asalnya dari satu kekuatan, terpecah, tapi kemudian berkumpul kembali.
Menarik. Aku ya belum bisa menjawab sih ini sih.
Ya ini PR lah.
Things,
PR untuk kita bahas selanjutnya. Yang berikutnya yang aku mungkin perlu penjelasan juga, Nar. Aku nggak tahu ya teman-teman apakah... ini aku nggak tahu apakah ini kita spoiler atau enggak, tapi ini warning lah mungkin ya. Kalau mana tahu belum nonton seperti saya dan tidak ingin tahu ceritanya, ya ini warning lah. Aku pengen membahas sedikit tentang epilognya, karena epilognya ini cukup panjang dan ini juga mungkin berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya sih, what's next for DC, karena epilog ini sepertinya menyimpan banyak sekali potensi untuk tapi nek secara cerita nar mungkin epilog iki piye sih jane, aku soalnya rada agak lost ketika nonton
sakjane rak penting sih kalau menurutku sih agak penting, cuman
dan dowo lho
sebenarnya gini sih
lumayan
dowo bener. Apa ya kalau menurutku itu bargain antara Zack Snyder dengan studio sih. Ya wes pokoknya mbok toke tapi Jared Leto kudu ono ya ning kene ya.
Oh, iya.
Wes dilobokke ning dia sak mboke lobokke ning dia.
Dan tetep lagu yo asem Jared Leto ne.
Ya mending sih deh aku.
Daripada lebih mendingan daripada yang itu Suicide Squad apa ya.
Iya. Tapi gini sih kalau aku ngelihatnya epilog ini memang dari awal Batman vs Superman kan sudah ditanam cerita ini kan sebenarnya kan. Cerita mengenai, jadi sebenarnya ada berapa cerita yang ditaruh di Justice League ini. Satu Injustice, satu memang origin Justice League, satu lagi adalah Flashpoint.
Oke.
Flashpoint itu cerita di mana akhirnya si Flash itu berhasil bergerak ke masa lalu dan ke masa depan.
Oke.
Jadi ada di mana-mana Flashpoint tuh bikin paradoks lah akhirnya dia. Bikin paradoks ke depan ke belakang. Nah, cerita yang lain, Injustice, itu ceritanya adalah jadi ada masa di mana Lois Lane itu dibunuh oleh Joker.
Oke.
Ini kalau Injustice-nya ya, kalau versi cerita Injustice-nya, Lois Lane dibunuh oleh Joker, terus kalau nggak salah akhirnya Joker itu dibunuh oleh Superman. Terus kemudian Superman merasa tidak ada keadilan lagi. Kemudian dia naik untuk jadi ya wes aku ruling dunia gitu loh. Dengan caranya dia, dengan cara apa, dia yang paling powerful di dunia ini, jadi dia rulesnya kayak gitu. Dan abis itu kayak Batman dan beberapa musuh tuh, beberapa yang tadi ya villain itu bikin koalisi untuk ngehancurin koalisinya Superman ini gitu sih. Yang menurut cerita itu, wah ini serak bener ki, Superman ini serak bener gitu. Dua cerita ini tuh sebenarnya kayak aku ngelihatnya lagi berusaha digabungkan sih. Meskipun Injustice-nya di sini Joker masih ada gitu. Berarti kan yang ngebunuh Lois Lane bukan Joker nih gitu. Atau bisa jadi tetap, tapi Jokernya ternyata masih hidup. Nah ini yang masih tanda tanya dan menarik juga. Ada perputaran cerita di mana nih kok. Abis itu kan ada apa, Nightmare League kan dibilang apa. Nah aku salah, Nightmare League apa nggak salah sih. Itu yang di mana isinya kontennya ada Batman, ada Joker.
Salah pun aku juga ngerti sih.
Ya yang di yang ditunjukkan di apa epilog itu tuh dibilangnya kalau di media tuh Nightmare League katanya.
Jadi
ada Justice League, ada Nightmare League. Nightmare League tuh yang udah di masa depan, yang di mana masa depan udah chaos gitu. Nah itu isinya Batman,
post apokaliptik ya,
Flash, post apokaliptik lah semacam itu. Nah itu biasanya sih naratifnya adalah mereka ke masa lalu untuk menghentikan itu terjadi sebenarnya, biasanya gitu sih naratif kedepannya, biasanya kayak gitu. Kayak X-Men sebenarnya, X-Men kan juga naratifnya kan kayak gitu kan.
Oh iya, tempo hari itu waktu ngobrol dengan teman itu ketika membahas sosial gini, salah seorang temanku itu terus kemudian mengeluarkan hot text. Hot text-nya dia adalah sebenarnya di DC itu yang paling kuat itu bukan Superman. Dia sangat firm karena menurut dia yang paling kuat itu sebenarnya Flash, karena Flash itu apa ya, kalau terluka dia regenerasinya paling cepat gitu. Maksudnya dia memang bisa terluka tapi marinya cepat.
Iya benar sih.
Sedangkan Superman nek terluka, yo terluka, ora iso mari, bahkan bisa mati gitu. Terus kemudian apalagi ya, punya kekuatan yang bisa memparadoksikan waktu segala macam ngono-ngono itu. Terus dan jauh lebih cepat daripada Superman si Flash ini kan. Ketika balapan Melayu, kalau Danen kan terus
makanya yang epilognya yang Justice League yang lama kan wagu.
Nah, aku enggak nonton.
Superman vs Flash balapan Melayu. Ya tapi memang bisa jadi memang benar sih, karakter yang paling kuat di DC itu Flash. Itu apa ya? Ya itu bisa didebat lah sebenarnya.
Ya debatable memang sih, debatable. Tapi makanya aku bilang hot takes kan. Ini kan sangat interesting gitu loh dia melihat itu. Tapi ada poin-poin menariknya juga kenapa kok dia bilang begitu gitu.
Nah, aku paling kuat siapa ya? Tetap Batman sih. Tapi memang bener, ra ono cerita DC diceritakan Batman wis mati, jarang banget sih.
Dan Justice League itu kan tidak akan terjadi kalau gak ada Batman tuh. Sing mikir kabeh kan Batman.
Bener, maksudnya gini, sak moco-moco ku apa ya, Kingdom Come lah, yang dimana ceritanya superhero tuh udah carut-marut, 50 tahun kemudian Batman wis tua, tulang punggungnya dipatahkan oleh Ben ceritanya. Yo tetap jadi Batman nih.
Tetap.
Meskipun pakai alat bantu ngono gitu, tetap jadi Batman gitu. Jadi maksudku kayak, dan Flash di situ udah mati.
Iya.
Kalau Flash paling kuat.
Iya sih. Dan si apa ya, Bruce Wayne ki duwe kapasitas dadi mastermind ngono lho, dek iki.
Iya benar.
Sedangkan karakter yang lain aku enggak melihat bahwa mereka punya kapasitas. Mereka rata-rata tidak punya kapasitas politik lah. Nek Bruce Wayne ini punya kapasitas politik.
Benar. Nah, Superman tuh mungkin apa ya? Itu mungkin kelemahan Superman sih. Superman itu terlalu naif.
Oh, ya, betul.
Dan itu kenapa maksudnya cerita kayak Injustice tuh perfect buat Superman adalah karena Superman tuh terlalu naif dan terlalu percaya sama orang. Ketika kepercayaan itu dilanggar, yo ngeflipe buanter.
Ya, dan langsung
jadi
tidak terkendali.
Jadi Superman tuh kayak ya kayak sesuatu yang tidak benar yang bisa ngeflip tiba-tiba gitu. Dan sebenarnya di apa neng versi ne apa Whedon kan ada scene di mana si Bruce Wayne bilang aku punya kuncian untuk menaklukkan Kal-El gitu. Terus jebul dan teko set numpak mobil jebul nggowo Louis Lane tok gitu.
Iya.
Bahwa kunciannya adalah Louis Lane. Meskipun apa ya di versi Whedon itu dinaratifkan secara cringy dan kayak asyu bucin nih ngerasanya ngono kan. Cuman kan maksudnya tapi itu bener loh maksudnya Superman itu sangat bucin.
On point sih.
Jadi kayak nek Bruce Wayne ki jek apa ya? Duwe pacar, pacare mati ya wis lah bapak ibuku ya wis ra ono meh piye meneh. Kan rasanya kan
Robin gonta ganti ngono ku ya sempat galau tapi bar ku ya move on.
Ya wis lah meh piye meneh. Nek Superman ki rasanya ke Scorpio sih.
Kalau aku dari aku terakhir pertanyaannya ini sih, what's next for DC? What do you think next for DC?
Kalau aku mungkin ngelihatnya tergantung ini di ACC apa enggak sih. Sebenarnya aku pun juga penasaran dan tertarik dengan apa kelanjutannya sih. Karena berapa plot yang udah ditaruh di film ini itu tuh sebenarnya membuka banyak celah lagi adanya siapa adanya John, adanya karakter-karakter baru yang lain yang ditaruh di sini si siapa Atom gitu-gitu kan juga udah mulai ada kan gitu. Jadi kita melihat expansionnya pun juga menurutku cukup exciting dibanding Justice League yang lama karena tidak ditaruh di situ kan, tidak ada karakter-karakter itu dihilangkan kan gitu. Ya tinggal maksudnya sekarang kan ada seruan untuk continue the Snyderverse kan gitu kan.
Oh, okay.
Tinggal apakah demanding dari netizen ini berhasil lagi atau enggak itu aja.
Tapi
sih
kalau ada potensi konflik kalau kemarin yo ya, konfliknya bisa muncul lagi.
Betul. Cuman sekarang kalau aku lihat lebih solid sih karena apa ya? Marketnya udah bikin sekte, aku mesti ngeliatnya gitu. Mereka udah berhasil bikin sekte sih. Semacam apa ya? Market niche, katakanlah ini kita bilang ini marketnya niche ya. Tapi ini udah culting gitu loh, udah niche yang cult gitu loh. Jadi kayak pasti orang yang nonton gitu loh. Sedangkan
ya,
kalau
pasti sih,
Marvel
pasti
tuh emang cultnya udah komersial gitu. Kalau ini tuh mereka berhasil paling nggak ngambil market niche yang memang setia akan nonton sih gitu sih.
Ya, pasti sangat militan sebenarnya. Oke, kalau dari hal-hal yang tak perhatikan itu sih, nah, mungkin ada nggak yang kira-kira menurut Nara sangat menarik yang apa mungkin ya tadi belum lepas dari pengamatanku?
Aku sih kemarin sempat ada diskusi juga dengan temanku bahwa apa ya mengenai durasi sih sebenarnya.
Durasi, oke. Okay.
Bahwa dia malah lebih nggak suka karena ini tuh sebenarnya art of editing tuh di sini, Nar, kalau menurut temanku gitu kayak. Di mana lu memang di mana kita emang harus nge-cut film dengan 4 jam jadi 2 jam. Nah, kalau aku sih ngomongnya enggak mungkin film 4 jam bokat jadi 2 jam tuh enggak mungkin. Itu tuh
karena memang meant for 4 jam ya 4 jam.
Iya, itu namanya slaughtering gitu udahan gitu. Main 4 jam bokat jadi 2 jam tuh enggak mungkin gitu sih.
Engkau tadinya kayak White Tiger toh, seperti yang sudah kita bahas waktu itu.
Iya benar. Maksudku adalah bahkan aku melihatnya seperti ini, film ini tuh bahkan mengekat tidak ada scene yang nggak penting gitu sih kalau menurutku ya.
Benar sih.
Nah aku melihatnya ya, kalau misalkan kita mengekat tuh yang paling bisa dikat pertama itu menurutku epilog.
Enggak, tidak harus ada.
Benar-benar. Scene seperti kalau diingat scene di mana Bruce Wayne ngikutin Aquaman, Aquaman masuk ke air, sweaternya dibuka, terus baru dia nyemplung, terus tiba-tiba ada tiga perempuan nyanyi lagu Icelandic.
Ya,
nah, scene itu. Oke, scene itu tapi menurutku, katakanlah meh dibuat. Tapi buat aku kalau scene itu dibuat, kelas film ini tuh turun.
Ya.
Secara cinema essence-nya tuh turun gitu. Wah, iya, film ini tuh yang membuat film ini menjadi film superhero yang spesial dan tidak biasa sih.
Ya.
Karena ada selipan-selipan sebagai kita penggemar sinema tuh.
Ya.
Dimanjakan ya, gitu loh.
Sentuhan-sentuhan kayak yang ini memang perlu.
Tidak hanya nonton, tidak hanya kalau nonton Marvel kan kita kan ya wis disajikan dengan universe yang Marvel aja gitu loh. Sedangkan ini tuh kita penggemar film, penggemar sinema.
Dan ini kalau menurutku jadi salah satu faktor pembeda sih ya.
Jadi maksudku kayak kita pun yang biasa nonton, misalkan ada penonton yang biasa nonton film Eropa gitu, nonton ini tetap nyambung gitu loh rasanya.
Setuju.
Tetap paling enggak tetap di oh no koe tau, ini kiri, lugu apa kayak nyambung, faham gitu.
Ya.
Rasanya gitu.
Betul.
Ya makanya itu menurutku 4 jam itu menjadi penting sih.
Iya. Kalau aku sih ya ngelihatnya mungkin salah satu indikator editing gak enak itu adalah walaupun filmnya singkat tapi terasa lama. Nah ini tuh filmnya lama, tapi tidak terasa lama. Berarti kan penulisannya enak dan ngeditnya juga enak.
Ini kebalikan dari nonton Justice League yang asli. Filmnya ini aku nonton kuwi ning bioskop kelingan. Rasanya ini, ora barbar tuh ya Allah film ini. Rasanya ini nganti, wah. Karena mungkin keturun-turun
nggak tahu mau dibawa kemana kali ya. Kalau ini tuh kayak jelas gitu, kita mau dibawa jerninya itu mau ke situ gitu, kayak dibimbing dengan jelas gitu.
Benar-benar. Dan maksudnya ketika 4 jam ini banyak karakternya tuh kita bisa paham kenapa begini kenapa begitu. Yang paling krusial tuh sebenarnya adalah musuhnya sih. Stephen Wolf itu, like kue nonton sing suwi Stephen Wolf ini kayak penjahatnya ini lah berjujuk, ngerti-ngerti ini muncul terus aku mau menguasai bumi. Kalau sekarang kan kita dibangun
latar belakangnya. Dibangun,
kue ki ada ada sesuatu yang ingin di achieve, ada sesuatu yang ingin di redeem gitu loh. Oh, kue ngene, kue ngono. Jadi kita faham gitu loh, bos. Oh, kenapa Stephen Wolf tuh ada di sini gitu? Seng biyen ki kayak seko awal ki, mungkin ngopo sih neng kene. Rasanya orang.
Ya, tapi satu teladan dari Stephen Wolf yang bisa kita ambil adalah orang itu hanya karena ingin mudik itu dia berusaha untuk dan bersedia untuk melakukan apa saja demi bisa mudik. Nah ini pertanyaan buat kita semua di lebaran kali ini. Sudah ada larangan dari pemerintah bahwa tidak boleh mudik. Nah, itu pertanyaan kontemporer.
Apakah kamu akan menjadi Stephen Wolf?
Oke, kalau gitu mungkin kisah tentang Stephen Wolf yang pengen mudik ini kita menjadi penutup statement kita di episode Cinema Ngoko kali ini. Terima kasih Bung Nara waktunya. Cukup banyak
dan yang kebetulan mungkin ini rilis tahu. Mendekati lebaran kan?
Ya kayaknya.
Pas.
Atau bisa diduluin sih kalau ini kayaknya mungkin karena masih hype jadi mungkin bisa dirilis deket-deket ini sih, nggak apa-apa kita rilis dulu.
Oke. Siap.
Terima kasih Bung Nara waktunya. Semoga
siap, terima kasih juga Bung.
Ya, semoga tetap sehat-sehat terus dan sampai ketemu di episode Cinema Ngoko dengan film yang lain. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.